Մի շաբաթ հետո Սերվանտեսն արդեն վարժվել էր քաղաքի բոլոր ծակուցուկերին։ Արդեն շատ աստիճանների վրա էր նստել, զննել ու զրուցել։ Անսպասելիորեն նրա համար աշխատանք գտնվեց։ Ալժիրում քանի ճորտ կար, 15,000, ամենայն դեպս 10,000 կլիներ։ Բոլորն էլ ցանկանում էին նամակ ուղարկել իրենց հայրենիք, բայց քչերը գրել գիտեին։ Ճիշտ է, գոյություն ունեին հատուկ գրագիրներ, բայց նրանք խոսելու ձիրք չունեին, բացի այդ շատ թանկ էին վերցնում, և նրանց գրած նամակները 4 ցամաք էին ստացվում։ Պայտաձև կամարների ստվերներում կամ պատերի տակ նստած Սերվանտեսը գրում էր անխոսների փոխարեն։ Նրա արագաշարժ գրչի տակ յուրաքանչյուր տեղեկություն, յուրաքանչյուր բողոք կենթանանում էր, դառնում շոշափելիորեն ճշմարտացի և համապատասխանում թելադրողին ու նրան, ով ստանում էր նամակը։ Նա շարունակ պահանջում էր, որ սկզբից նկարագրեն հեռավոր բարեկամներին։ Նրանցից յուրաքանչյուրին կարծես պատկերացնում էր իր երևակայության ուժով, և շատերի ճակատագիրը արդեն սերտորեն կապված էր նրա հետ։ Նրան վստահում էին, կրնկակոխ հետևում էին բոլոր նրբանցքներում։ Եվ երբ մի ամիս հետո նա իր համար մշտական վայր ընտրեց, այնտեղ երբեմն մի ամբողջ բազմություն էր հավաքվում։ Աշխատանքի համար մանր դրամ էր վերցնում, այն էլ միայն հոժարակամ տվողներից։ Այդ վայրը գտնվում էր քաղաքային պատի մյուս կողմում, Բաբելուեդի դարպասի դիմաց։ Այնտեղից դուրս գալիս ձախ կողմում բարձունքի վրա անմիջապես աչքի էր ընկնում սրբի գերեզմանով պստլիկ վանքը, Աբդուռահմանի պատսպարանը։ Այստեղ մենավոր կանգնած հինավուրց բարձր նոճու տակ նստած Սերվանտեսը նամակներ էր գրում անդալուզյան գյուղացիներին, մալյորքյան ձկնորսներին, իտալական քաղաքացիներին, ինչպես նաև հովանավորներին, վանքերի ու գրասենյակների ծառայողներին։ Երբեմն նա մենակ էր մնում։ Այդ ժամանակ հանգստանում էր, շուրջն էր նայում ու միտք անում։ Բաբելուեդն ու քաղաքի պատը ամբողջովին ծածկված էին խիտ թփերով, և որոշ տեսակետից դա շատ լավ էր։ Կանաչ բլրապատ տեղանքի հետևում նա տեսնում էր ծովը, իր կյանքի ծովը, որով կուրորեն մի ծայրից մյուսներ սլանում։ Տարվա սկզբին հանկարծ սրտեր սկսվեցին։ Այդ ժամանակ նա մի քանի շաբաթ մնաց տանը, բանյոյում։ Կուչ էր գալիս իր անկյունում կամ էլ նստում հարևան որնախորշերի մոտ։ Նա շարունակ միատեսակ բողոքներ էր լսում։ Հետո հանկարծ մտաբերում էր պատանի տարիների սիրած զբաղմունքը ու սկսում ոտանավորներ գրել։ Հիմա բոլորովին այլ տրամադրությունով էր գրում։ Այլևս չկար առաջվա սնափառությունը, բանաստեղծական մրցախաղերի խրախուսական պարգևները և եռանդուն կերպով իր աշակերտին փառաբանող Մայեստրո Օյոսը, որ նրա մեջ տեսնում էր ապագա Բոսկանային կամ Գարսիլասոյին։ Նա գիտեր, որ Իսպանիայում մեծ վերելք է ապրում նոր գրականությունը, իսկ վերջին ժամանակներս չլսված հաջողություն ունեին նաև թատերական ներկայացումները, բայց այդ ամենից նա կտրված էր և միայն ուզում էր գերության մեջ ժամանակը սպառել ու անցյալը հիշել։ Նրա գլխում միտք հասունացավ բանաստեղծական շարքի մեջ մարմնավորել իր վերջին տարիների պատմությունը, այն 60 տարիների, որ 100-ամյակներ էին թվում։ Քանի որ հաջորդականությունը առանձին արժեք չէր ներկայացնում, նա որոշեց սկսել Հեզաբարո Ակվավիվայի մահվանը նվիրված մեծասարային եղերգությունից։ Տողերը հոսում էին հեշտ ու հանգիստ, բայց կարդալուց հետո նա թղթերը պատռեց։ Բոլորը նրան ճոռոմ ու դատարկ թված։ Այդ խզբզոցը ամենևին էլ չէր հուզում ու չէր հաղորդում ծիրանի հագած տղայի մեղմ հմայքը։ Գուցե հերոսականը ավելի լավ ստացվի։ Նա միներբող ուրվագրեց Լեպանտոյի մոտ տարած հաղթանակի մասին։ Զրնգուն ու փայլուն յամբերը հոսում էին իրար հետևից։ Այդ օրը նա գոհ մնաց, իսկ գիշերը արթնանալով հիշեց մի քառյակ։ Իր արդար ձեռքը վեր տարավ Աստված, որ շռայլ պարգև տա թագավորին, հոգալով մարդկանց մասին փառապանց, փութած տալ նման դրոշ Ֆիլիպին։ Եվ հանկարծ հասկացավ, որ այդ տողերը համարյա բառ առ բառ փոխ էին առնված բանաստեղծ Էրերայի ներբողից։ Վաղորդյան այգալույսին նա իր ստեղծագործության վրա նայում էր առանց նախորդ օրվա վստահության։ Նրան ամեն ինչ սնապարծ ու ճոռոմ թված, անճաշակության համ կար իր լեզվի վրա։ «Ինչ է պատահել քեզ, Դոն Միգել»՝ նրա որմնախորշին մոտենալով հարցրեց վալենսիացի քահանան։ «Դեռ լույսը չի բացվել, իսկ դուք հա գրում եք ու գրում»։ «Ես ոտանավորներ եմ գրում, մեծարգո հայր»։ «Դա ավելի լավ զբաղմունք է, քան ոչիլներ որսալը»։ Սակայն նույնիսկ այդ էլ նրան կասկածելի թվաց։ Երբ փետրվարին մեղմ, համարյա գարնանային արևը նորից սկսեց փայլել, նա վերադարձավ Աբդուռահմանի պատսպարանի մոտ գտնվող իր սիրած վայրը։ Նա հազվադեպ էր ուտում բանյոյում տված վռիկ կերակուրը։ Դա ոչ մի արժեք չուներ, և դրա համար էլ նրան չէին անհանգստացնում։ Նա այլևս չէր ոչնչացնում իր ծագման ու դիրքի մասին եղած հավատը։ Ընդհակառակը, հիմա ամեն կերպ աշխատում էր պահպանել ու հող ստեղծել դրա համար։ Աչքի ընկնող տեղերում նամակներ էր թողնում, որոնց մեջ Մադրիդում գտնվող երևակայական բարեկամների հետ քննում էր փրկագնի վճարման հնարավորությունները և նույնիսկ նրանց գրած կեղծ պատասխանները։ Նամակները երբեմն անհետանում էին։ Դալի մամին իրիկունները դրանք կարդում էր և յուղոտ պատառի սպասելով նախորոք վայելում էր այդ հաճույքը։ Շատ բնական էր թվում, որ 2000 դուկատը, այդ հսկայական գումարը, հնարավոր չէր առանց դժվարությունների ձեռք բերել։ Իրականում Սերվանտեսը իհարկե ոչինչ չէր ձեռնարկում։ Ով կարող էր նրա համար փրկագին ուղարկել։ Կարիքի մեջ գտնվող ծնողներն ու ազգականները, որոնց ինքն անզոր էր օգնել և որոնց հոգսը շարունակ կրծում էր նրա սիրտը։ Բայց նրանք այնուամենայնիվ վաղուց արդեն փութաջանորեն գործում էին։ Փրկագնի մասին գրել էր Ռոդրիգոն, թեև նրան խստիվ արգելված էր այդ անել։ Ծովով մեկնող յուրաքանչյուր տրինիտարի վանական իր հետ տանում էր նրա գրած ուղագրական տեսակետից վիճելի, բայց համառ նամակները։ «Ինքը համեմատաբար ավելի լավ վիճակում է», ասված է այնտեղ, «բայց Միգելի դրությունը սոսկալի է». Իսպանիայում ոչ ոք պատկերացում չունի, թե բանյոն ինչ սարսափելի բան է։ Եղբորը հարկավոր է հնարավորին չափ շուտ ազատել։ Դա ընդհանուրի շահն է պահանջում։ Եվ նա նորից ու նորից խորամանկորեն գունազարդում էր Միգելին սպասվող փառապան ծապագան։ Նրա երևակայությունը բորբոքվել էր։ Նա նույնիսկ սկսել էր ստել։ Մի բան, որ քիչ էր համապատասխանում նրա շիտակ բնավորությանը։ Միգելի ոտքերի ծանրաշարժ զարդարանքը վերածվել էր երկաթյա կալանդների ու ծանր շղթաների։ Խլացած դատապաշտպան Սերվանտեսին, նրա մեղմ կնոջը, մի անձնուհի քրոջը և մյուսին, որը շարունակ փոխում էր իր ամուսիններին, թվում էր, թե իրենց որդին ու եղբայրը, շղթաների մեջ ուժասպառ լինելով, ծանր աշխատանքից հալում աշ է լինում։ Միգելի ուղարկած նամակները բավականին մխիթարական էին, բայց նրանք դա վերագրում էին նրա հպարտությանը և իրեն չանհանգստացնելու ցանկությանը։ Նրանք վաճառում էին այն ամենը, ինչ հնարավոր էր, և խնամքով փող կուտակում։ Լուիսան ջանում էր իր վանամայրերից նպաստ ձեռք բերել։ Անդրեան այլևս հագուստներ ու զարդեր չէր գնում, և անձնազոհ կերպով խնայում էր սիրեկանների տված ռեալները։ Նրանք դիմումներ էին տալիս, օրերով նստում էին թագավորական գրասենյակների սպասասրահներում, գրեթե միայն սոխով ու հացով էին սնվում։ Սակայն այդքան դժվարությամբ հավաքած գումարը շատ չնչին էր։ Նրանք նույնիսկ չէին համարձակվում դրա մասին ասել Միգելին։ Ռոդրիգոն էլ խիստ կերպով արգելել էր։ Սերվանտեսը ոչինչ չգիտեր։ Նա վատ չէր ապրում և կարող էր գոհ լինել։ Բայց նա գոհ չէր։ Վերջին ժամանակներս օրեցօր սաստկանում էր նրան տանջող ուզմունքը։ Նա տառապում էր։ Գարնան գալու հետ միասին սարսափը, զայրույթն ու տանջանքը ծվատում էին նրան։ Այն օրը, Լեպանտոյի ճակատամարտի նախորյակին, Կիպրոսում կատարված գազանությունների մասին լսելով, նա ուժեղ տենդ ունեցավ։ Հիմա սեփական աչքերով շարունակ այդպիսի բաներ էր տեսնում։ Խստաշուն ժամանակներ էին, իսկ նա ժամանակի որդին էր, և ինքն էլ իր նկատմամբ շատ խիստ էր։ Բայց զգացմունքով ու երևակայության պոշտված մարդ լինելով, դատապարտված էր զգալու ուրիշների տանջանքները։ Նա չափազանց շատ էր տեսնում։ Ամեն տեղ էլ պատժի սիստեմը սարսափելի դաժան էր։ Այրում էին խարույկների վրա, անվահար էին անում, կախաղան էին բարձրացնում, քարատում էին, մասերի էին բաժանում, կապում ձիերին, կարապնակոճղի վրա կտրում էին մի քանի գրոշ գողացածի ձեռքը։ Քրիստոնեական յուրաքանչյուր քաղաքում արդարադատության հաշմանդամներ դարձած հարյուրավոր մարդիկ քարշ էին տալիս իրենց թշվառ գոյությունը։ Իսկ այստեղ առավել քան այս հին աշխարհի կեղտաջրի փոսում, ուր փրփրալով գահավիժում էին նրա տականքները, և որտեղ մոլեգնում էր ագահության, մոլերանդության ու դաժանության աշխարհում գոյություն ունեցող միակ խառնուրդը։ Մահապատիժը, խեղանդամ դարձնելն ու տանջանքների ենթարկելը մշտական զվարճություններ էին։ Խոշտանգվողների վայնասունները էշերի բղավոցների ու ջերկիրների զրնգոցների նման սովորական դարձած ձայներ էին։ Դատավճռի համաձայն կատարվող ծեծը, որից համարյա միշտ մահանում էին, շուկայի նման մի մշտական ձեռնարկություն էր։ Բավական էր կեսօրին անցնել Ջենինայի մոտով, ուր բնակվում էր թագավորը, կարելի էր հրապարակում տեսնել գետնին փռված մեր քանցագործների։ Երկու ոստիկան բռնում էին նրանց ոտքերից ու վզից, իսկ երկուսը ծանր փայտերով համաչափ հարվածում էին ու բարձրաձայն հաշվում հարվածների թիվը 150, 250, 400։ Հետո արյունլվիկ եղած, այլանդակված մարմինը մի կողմ էին քաշում։ Մեկնած կեսին մեծ մսկիթի վրայի սպիտակ դրոշակը իջեցնում էին։ Դա ընդմիջում էր, որը տևում էր մինչև հաջորդ կեսօրը։ Վերջերս Ալժիրում կառավարում էր մի նոր թագավոր։ Ռամադան Փաշան ետ էր կանչված, իսկ նրա տեղը զբաղեցրել էր իտալացի մի ուրացող, որի անունը մի ժամանակ Անդրետա էր, իսկ հիմա իրեն կոչում էր Հասան Վենեցիանո։ Անկասկած նա դարի ամենասարսափելի մարդկանցից մեկն էր։ Իր նշանակումը ձեռք էր բերել Ստամբուլյան պալատի ազնվազարման ձանց ու սուլթանի կանանց դրամական հսկայական շնորներ պարգևելով։ Եվ հիմա վարձակալված թագավորությունում տիրություն անելով ձգտում էր վնասը հատուցել տոկոսներով։ Վայ այն գերուն, որ համարձակվում էր փախչել։ Նոր ձևի, երկարատև, լավ մտածված տանջանքներ էին հորինել։ Նոր տիրակալ առանձնահատուկ ճաշակ ուներ ահաբեկելու գործում։ Երկիրը ղեկավարում էր սառը, վավաշոտ, կանոնապահ դաժանության մարմնավորումը։ Հաճախ մավրերն ու թուրքերն էլ էին սարսափում։ Մահապատժի սովորական ձևերը, կախելը, գլխատելը, այրելը, նրան չէին գոհացնում։ Ընտրովի արարողություններ էր հնարել, նստեցնել ցցի վրա։ Երբ հանցագործի մարմնի երկայնքով սրածայր ձող էին ներս մղում, թագավորն իր թիկնապահների վրա գրազ էր գալիս, թե երկաթյա ծայրակալը մարմնի որ մասից դուրս կգա, աչքից, բերանից, թե այդից։ Նման զվարճությունների համար միշտ էլ առիթներ լինում էին։ Մի անգամ նա մի խումբ ստրուկների տեսել էր ինչ-որ աշխատանք կատարելիս, դժգոհություն էր հայտնել և հրամայել էր անմիջապես բոլորի ականջները կտրել։ Հումորի սիրահար լինելով, հրամայել էր արյունոտված ականջակոնքերը կապել նրանց ճակատներին և ենիչերների ականջ ծակող երաժշտության տակ քշել Ջենինայի առջև գտնվող հրապարակում շուրջ պար բռնելու։ Ասենք, նա դաժան էր ոչ միայն քրիստոնյա ճորտերի նկատմամբ, նա սարսափ էր տարածել իր ոստիկանների վրա։ Չարանենք մանրախնդրություններով իր դեմ էր հանել ռեիսների գիլդիան։ Ատելի էր դարձել ամբողջ հյուսիսային Աֆրիկայի համար, բայց միաժամանակ մեծ հարգանք էր վայելում իր վայրի քաջության համար, որը նրա գազանությունների նման սահման չուներ։ Նա հեքիաթային ծովահենի արտաքին ուներ, բարձրահասակ էր, նիհար ու գունատ, ցանցառաջող շիկակարմիր մորուքով և արյունով լցված փայլատակող աչքերով։ Ում վիճակվել էր նրան մոտենալ, հավատացնում էին, որ նրանից արյան հոտ է գալիս։ Այդպիսին էր այն մարդը, որի հետ պայքարի մեջ մտավ մի թևանի ստրուկ Միգել Սերվանտեսը, և որին կարողացավ որոշ տեսակետից հաղթել։ Նախ և առաջ Հասանը նրան վռնդեց նոճու տակ գտնվող սիրած տեղից։ Անգրագետ հաճախորդները նրան այլևս չէին գտնում։ Հիմա չափազանց մեծ աշխուժություն էր տիրում Բաբել Ուեդի առջև գտնվող բարձունքում, թեև կանաչ թփերը թաքցնում էին դարպասն ու պատը, բայց դա չէր օգնում։ Շարունակ լսվում էին զոհերի աղաղակները, օդում տարածվում էր այրված մսի կամ քայքայվող դիակների հոտը, որոնց արգելված էր թաղել։ Բոլորի աչքի առջև, ընդհանուր սպառնալիքի համար այստեղ փտում էին նրանք, ովքեր այս դժոխքից փախչելու համարձակության համար բավականաչափ անվեհեր էին ու դժբախտ։ Բայց հենց դա էլ դարձավ Սերվանտեսի նպատակը։ Սարսափը նրան այլևս անկողին չէր գցում։ Այդ ժամանակը վաղուց անցել էր։ Նա ուզում էր փախչել, իր հետ տանելով հնարավորին չափ շատ ընկերների, և այնտեղ, քրիստոնեական աշխարհում, մարդկանց ոտքի հանել ու գրոհել այս դժոխքի վրա։